Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin tapaukseen liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, jonka löydät Instasta ja Fasesta nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit Piinankirouksen somessa seurantaan. Tämänkertaisessa jaksossa palataan ikään kuin perinteisen true crimein juurille. Jakson pääasiallisena lähteenä on käytetty arvostetun yhdysvaltalaisen kirjailijan Truman Capotein teosta In Cold Blood, jota pidetään yhtenä ensimmäisistä true crime-kirjoista. Capote kirjoitti kirjaa 6 vuoden ajan, hän keräsi kasaan yli 8000 sivua muistiinpanoja, ja kirja julkaistiin vasta silloin, kun tekijät saivat rangaistuksensa. Jakson tapaus on kaikessa raakuudessaan täysin järjetön ja sattumanvarainen. Toivotan sinulle oikein mukavia kuunteluhetkiä. Kansasin osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitsee pieni Holcombin kylä, jossa asui jaksossa käsiteltävien tapahtumien aikaan vuonna 1959 270 ihmistä. Kansasin osavaltio ja niin ikään myös Holcombin kylä sijaitsee keskilännessä, ja itse osavaltion nimi tulee intiaaniheimojen käyttämästä sanasta kansa, mikä tarkoittaa eteläisten tuulien ihmistä. Holcombissa oli 2 rakennusta, joihin oli rakennettu useampia asuntoja. Toinen niistä oli rakennettu vuonna 1933 suljetun pankin tiloihin, ja toinen oli ränsistynyt kartano, jossa asui suurin osa paikallisen koulun henkilökunnasta. Kartano tunnettiin tästä syystä nimellä Teacherage, eli opettajien asuntola. Näiden rakennusten lisäksi alueella oli ainoastaan omakotitaloja, joiden asukkaiden pääasiallisena tulonlähteenä oli maatalous. Holcombin kylän maisema koostui silmän kantamattomiin ulottuvista pelloista, joissa viljeltiin muun muassa viljaa, sokerijuurikkaita ja kasvatettiin karjaa. Kyseisessä osassa Kansasia harjoitettava maatalous oli kuin uhkapeliä, sillä vuosittaiset sademäärät olivat Holcombissa keskimäärin noin 450 mm vuodessa, kun Suomessa tuo sama luku vaihtelee 500 ja 650 mm välillä. Kuitenkin viimeiset 7 vuotta ennen jakson tapahtumia olivat olleet maataloudelle suotuisia, ja Finin piirikunnan, jossa siis Holcombkin sijaitsi, viljasiilot olivat täynnä. Kylän keskustassa oli jo vuonna 1959 rakennuksia, joissa liiketilat olivat tyhjillään, ja liikkeiden aiemmin kirkkaana loistaneet neonkyltit oli sammutettu. Ohikulkevan valtatien varrella oli toiminnassa enää 2 bensa-asemaa, joista toisessa toimi paikallinen posti ja toisessa kahvila. Ohikulkevat junat eivät pysähtyneet Holcombissa, eivätkä maantietä pitkin ajaneet turistit juuri koskaan löytäneet tietään kylän keskustaan. Vuonna 1935 rakennettua Holcombin koulua oli 50-luvun aikana peruskorjattu laajasti, ja koulun yhteyteen oli rakennettu muun muassa liikuntasali ja ruokala. Tuon ajan mittapuulla loistelias stiiliverhoiltu koulurakennus poikkesi paljon kylän muusta infrastruktuurista, ja kyläläiset olivatkin hyvin ylpeitä siitä. Holcombin kylän asukkaat, jotka kaikki tunsivat toisensa, rakastivat omaa asuinaluettaan juuri sen rauhallisuuden vuoksi. Lähin kaupunki Garden City, jossa asui 50-luvulla noin 6000 ihmistä, sijaitsi vain noin 12 kilometrin päässä Holcombin kylästä, joten kaikki välttämättömät palvelut olivat kyläläisten lähellä heidän niin halutessaan. Elämä kylässä koostui pitkistä päivistä pelloilla, metsästämisestä, harrastustoiminnasta ja kirkon aktiviteeteista. Suuret mullistukset tai poikkeukselliset tapahtumat eivät olleet osa kyläläisten arkea, vaan suurimmaksi osaksi uskonnollinen kyläyhteisö eleli rauhassa elämäänsä syvällä Kansasissa niin, että ennen vuotta 1959 monikaan yhdysvaltalainen ei ollut koskaan kuullutkaan Holcomb-nimisestä paikasta. Yksi kylän pidetyimmistä ja rikkaimmista perheistä oli Clutterin perhe, ja useimmat kyläläiset tunsivat perheen hyvin. He olivat mallikansalaisia ja etenkin isä Herbert eli Herb Clutter oli hyvin arvostettu yhteisönsä jäsen. Herb oli syntynyt 24. päivä toukokuuta vuonna 1911 Grain-piirikunnassa Kansasissa. Herb oli jo lapsesta asti ollut hyvin älykäs ja kunnianhimoinen, ja nuo luonteenpiirteet olivat suoneet hänelle menestystä elämässään. Hän opiskeli Kansas State Collegeissa, josta Herb valmistui vuonna 1933 maatalouden kandidaatiksi. Opiskellessaan vielä collegeissa hän oli tutustunut luokkatoverinsa pikkusiskoon, 20-vuotiaaseen Bonnie Foxiin, jonka kanssa 23-vuotias Herb meni naimisiin lyhyen seurustelun jälkeen vuonna 1934. Pari muutti Kansasin osavaltion sisällä noin 400 kilometrin päähän Garden Cityin, josta Herb sai työpaikan paikallisen maatalousviraston avustavana virkamiehenä. Hänen työhönsä kuului muun muassa ohjeistaa paikallisia maanviljelijöitä ja pitää heidät kärryillä alan viimeisimmistä keksinnöistä ja edistysaskelista. Herb oli nopea oppimaan ja pärjäsi työssään hyvin, minkä ansiosta hänet ylennettiin avustavasta virkamiehestä virkamieheksi hänen työskenneltyään virastossa vain noin 7 kuukauden ajan. Herb niitti nopeasti mainettaan Garden Cityssä, ja hän ja Bonnie olivat tuttu näky kaupungin monissa seurapiiritapahtumissa. Clutterit olivat muiden yhteisön jäsenten mukaan kunnollisia, helposti lähestyttäviä ja mukavia ihmisiä. Sekä Herb että Bonnie olivat hartaita metodisteja ja uskonnollisuus oli voimakkaasti läsnä heidän elämässään. Parin ensimmäinen lapsi, Eviana Marie, syntyi kesäkuussa 1936 ja 3 vuotta myöhemmin kesäkuussa vuonna 1939 syntyi parin toinen tytär, Beverly Jean. Herb oli työskennellyt Finin piirikunnan maatalousvirastossa 5 vuoden ajan, kun hän päätti toteuttaa pitkäaikaisen unelmansa ja perustaa oman maatilan. Nyt 28-vuotias Herb sai osakseen epäilyjä ja piikitteleviä kommentteja paikallisilta maanviljelijöiltä, joita tuo nuori maatalousviranomainen oli ohjeistanut jo vuosien ajan. Mies, joka ei ollut tehnyt päivääkään maataloustöitä, oli yrittänyt opettaa seudun konkareille uusia temppuja, ja kaikki jäärät eivät olleet erityisen mielissään Herbin sekaantumisesta heidän työhönsä. He kommentoivat muun muassa sitä, että Herb tiesi aina parhaiten, miten muiden tulisi hoitaa työnsä heidän omilla maillaan, mitä heidän tulisi viljellä ja mitä istuttaa. Alueen konkarit eivät uskoneet tämän pärjäävän, mutta Herb Clutter itse tiesi, että hän ei ainoastaan pärjäisi, vaan hän myös menestyisi. Samana vuonna, kun Herb ja Bonnie olivat saaneet toisen lapsensa, eli vuonna 1939, Herb otti pankista lainan ja lunasti itselleen 300 hehtaaria maata Holcombin kylästä, eli vain noin 12 kilometrin päästä Garden Citystä. Vertauskuvana heitän, että Suomessa maanviljelijät omistavat keskimäärin 48 hehtaaria viljelysmaata. Clutterin perheen maatila sai nimekseen River Valley Farm. Herb laittoi peliin kaiken päättäväisyytensä tilan menestyksen eteen, ja hän teki usein jopa 18 tunnin työpäiviä, jotka alkoivat 5 aikaan aamulla. Tarina ei kerro, missä perhe asui heidän muutettuaan Holcombiin. Herbin kova työnteko palkittiin suhteellisen lyhyen ajan jälkeen, kun hänen maansa alkoivat tuottaa runsaasti satoa. Vuosien kuluessa 300 omistamansa hehtaarin lisäksi Herb oli vuokrannut maata lähes 1000 hehtaaria lisää. Maanviljelijän lisäksi Herb kasvatti 100-päisiä karjalaumoja. Kiireisimpinä aikoina vuodesta, kuten kylvön ja sadonkorjuun aikaan, hän tarvitsi 18 työntekijää pitääkseen tilaa yllä. Herb tunnettiin reiluna ja mukavana työnantajana. Hän maksoi reilun palkan aina ajallaan, joten moni hänen alaisistaan palasi usein mielellään takaisin farmille, kun töitä oli jälleen tarjolla. Herbin ainut vaatimus työntekijöilleen oli, etteivät nämä saaneet olla Viinamäen miehiä. Hän oli harras uskovainen, hän ei hyväksynyt mitään päihteitä, eikä Herb itse juonut edes kahvia. Mikäli työntekijä jäi kiinni juomisesta, sai tämä lähteä välittömästi matkoihinsa. River Valley Farm säilyi tuottoisena vuodesta toiseen, Ja viimeistään tässä vaiheessa Herb oli osoittanut kaikille alueen epäileville jäärille, että he olivat olleet väärässä hänen suhteensa. Parin kolmas tytär Nancy May syntyi tammikuussa vuonna 1943, ja heidän viimeinen lapsensa ja samalla ainoa poikansa Kenyon Neal syntyi elokuussa vuonna 1944. Tilan mukanaan tuoma vauraus ja kasvanut lapsiluku ajoivat Herbin suunnittelemaan ja rakennuttamaan perheelleen talon vuonna 1948. Talo oli kaikilla sen ajan mittareilla iso ja hulppea. Kaksikerroksinen tiilitalo sijaitsi pitkän yksityisen tien päässä ja sitä ympäröi monta hehtaaria peltoa. Talo oli sellainen, joka kiinnitti kaikkien ohikulkijoiden huomion. Talossa oli 4 makuuhuonetta ja 2,5 kylpyhuonetta. Yhdysvalloissa puolikkaalla kylpyhuoneella tarkoitetaan vessaa, jossa ei ole peseytymismahdollisuutta, kuten suihkua tai ammetta, vaan ainoastaan pönttö ja lavuaari. Talon 4 makuuhuoneesta 3 sijaitsi yläkerrassa. Päämakuuhuone, olohuone ja keittiö olivat alakerrassa, ja 2 asuttavan kerroksen lisäksi talossa oli iso viimeistelty kellari, joka toimi myös pannuhuoneena. Vaikka Cluttereilla ei ollut niin sanotusti oikeita naapureita ainakaan kilometrin säteellä, oli Herb rakennuttanut talonsa tontille toisen asuinrakennuksen hänen ainoalle kokoaikaiselle työntekijälleen Alfred Stocklinelle ja tämän vaimolle. Stocklinien koti sijaitsi alle 100 metrin päässä päärakennuksesta. Alfredin lisäksi farmilla työskenteli säännöllisesti vain 1 henkilö, joka oli taloudenhoitaja rouva Mabel Helm. Rouva Helm kävi farmilla töissä kaikkina muina viikonpäivinä paitsi lauantaisin. Cluttereiden perhe eli omien sanojensa mukaan onnekasta ja menestynyttä elämää farmilla. Kaikki perheen lapset olivat vanhempiensa tavoin hartaita metodistikirkon jäseniä, ja he menestyivät hyvin koulussa. Herb sai entistä enemmän arvostusta maatalouspiireissä, ja hän istui monen eri yhtiön ja järjestön johtokunnissa. Suurimman tunnustuksensa Herb sai kuitenkin silloin, kun presidentti Dwight D. Eisenhower nimitti hänet liittovaltion maataloudellisen luottolaitoksen hallitukseen presidenttikautensa alussa 50-luvun puolivälissä. Nimitys oli yksi merkittävimpiä tunnustuksia, jonka maanviljelijä saattoi tuohon aikaan saada. Ulkopuolisten silmin näytti siltä, että perhe eli kaikin puolin täydellistä elämää. Mutta niin kuin kaikissa muissakin perheissä, myös Cluttereilla oli omat ongelmansa. Perheen äiti Bonnie oli sairastunut synnytyksen jälkeiseen masennukseen 2 parin viimeisen lapsen jälkeen. Lisäksi hän kärsi kroonisista selkäkivuista, mikä esti häntä toimimasta normaalisti arjessa ja osallistumasta erilaisiin seurapiiritapahtumiin. Nämä muutokset Bonin elämässä olivat vain pahentaneet hänen masennustaan, ja ajoittain hänen oireensa yltyivät niin pahoiksi, että hän kirjasi itsensä vajaa 300 kilometrin päässä sijainneeseen Wesleyn psykiatriseen hoitolaitokseen. Holcombin kyläläiset kyllä tiesivät Bonin sairauksista, mutta kohteliaisuudesta ja kunnioituksesta perhettä kohtaan aiheesta ei puhuttu julkisesti. Kotona Bonin sairaudet ilmenivät muun muassa lisääntyneenä unentarpeena, mikä aiheutti eripuraa Bonin ja Herbin välillä. Herb oli tottunut heräämään maataloustöihin anivarhain aamulla, kun Bonnie taas saattoi nukkua päivään asti. Yhdessä he päättivät, että molempien kannalta olisi parempi, ettei pari enää nukkuisi samassa makuuhuoneessa. Bonnie siirtyi nukkumaan yhteen toisen kerroksen makuuhuoneista, mikä heidän lapsiensa mukaan pelasti Herbin ja Bonin avioliiton. Vuonna 1959 perhe oli asunut River Valley Farmilla jo yli vuosikymmenen ajan. 2 heidän vanhempaa lastaan, Iviana ja Beverly, olivat jo muuttaneet pois kotoa. Iviana oli 23-vuotias, hän oli mennyt naimisiin ja hänellä oli 9 kuukauden ikäinen lapsi. Beverly taas oli 20-vuotias, kihloissa, ja häitä tultaisiin viettämään saman vuoden joulukuussa. Perheen 2 nuorempaa lasta, 16-vuotias Nancy ja 15-vuotias Kenyon, asuivat yhä kotona. Perjantaina marraskuun 13. päivänä vuonna 1959 Cluttereiden perhe aloitti viikonlopun vieton. Kaksi perheen vanhempaa lasta olivat tulossa kiitospäivänä 10 päivän kuluttua kylään, ja koko perhe odotti jälleen näkemistä malttamattomana. Kiitospäivän viettoon oli kutsuttu yli 50 ihmistä, joten juhlien järjestelyt olivat käynnissä. Bonnie oli saanut muutamaa päivää aiemmin diagnoosin hänen selkäkipuihinsa, ja tohtorin mukaan kivut johtuivat selkärangan nikaman siirtymästä. Bonnie oli ollut diagnoosista erittäin onnellinen ja oli sanonut Herbille, että nyt yli vuosikymmenen jälkeen hän voisi palautua jälleen omaksi itsekseen. Herb ei uskonut kaikkien vaimonsa ongelmien johtuvan puhtaasti tämän selkäkivuista, mutta koska pelkkä diagnoosi oli tuonut Bonnille jo mielenrauhaa ja onnellisuutta, hän oli valmis näyttelemään täysillä mukana. Myös Herb itse oli ollut huolissaan oman terveytensä ja perheensä puolesta, minkä vuoksi hän oli käynyt kuluneen viikon aikana lääkärissä. Herb oli harkinnut henkivakuutuksen ottamista jo lähes vuoden ajan ja oli nyt päättänyt hankkia itselleen sellaisen, sillä halusi turvata perheensä taloudellisen tilanteen, mikäli hän sairastuisi tai joutuisi onnettomuuteen. Saadakseen henkivakuutuksen Herbin tuli läpäistä lääkärin tarkastus, jonka tuloksia hän oli odottanut jo muutaman päivän ajan. Herb oli sopinut vakuutusmyyjän kanssa tapaamisen seuraavalle päivälle. Claudien nuorin tytär Nancy esiintyisi illalla Holcomin koululla näytelmän pääosassa, ja diagnoosista piristyneenä Bonnie halusi lähteä tapahtumaan Herbin kanssa. Nancy oli suoriutunut roolissaan loistavasti, ja sekä Bonnie että Herb olivat kehuneet tytärtään vuolaasti. Nancy oli pyytänyt isältään lupaa lähteä Garden Cityin perjantai 13. päivän kunniaksi järjestettävään kauhuelokuvanäytökseen, johon kaikki hänen ystävänsä olivat menossa. Isä Herb oli tavanomaisesti hyvin tiukka kotiintuloaikojen suhteen. Arki-iltaisin lapsien tuli olla kotona 10 mennessä illalla, lauantaisin kotiintuloaika oli 12:30, mutta Herb oli kuitenkin antanut tavoistaan poiketen periksi. Nancy oli seurustellut jo 3 vuoden ajan Bobby Rubb-nimisen 17-vuotiaan pojan kanssa. Herb kyllä piti pojasta, mutta ei tämän ja hänen tyttärensä seurustelusta, sillä Bobby oli roomalaiskatolinen ja kaikki Clutterien perheessä olivat metodisteja, joten avioliitto ei tulisi koskaan kysymykseen. Näin ollen suhde oli ollut jo alkujaankin tuhoon tuomittu. Nancy saapui kotiin vasta 2 aikaan yöllä ja oli peloissaan isänsä reaktiosta. Herb oli odottanut tytärtään valveilla, mutta ei ollut osoittanut suuttumustaan myöhästymisestä, vaan siitä, että Nancy oli tullut kotiin Bobin kyydissä. Perjantai-ilta Cluttereiden talossa päättyi vasta aamun pikkutunteina siihen, että Herb vannotti tytärtään lopettamaan seurustelusuhteensa Bobin kanssa, mihin Nancy myös suostui. Herb meni nukkumaan huomattavasti myöhemmin kuin normaalisti, minkä vuoksi hän myös nukkui seuraavana päivänä pitkään. Lauantaina 14. päivä marraskuuta Herb heräsi vasta 7 aikaan aamulla. Bonnie, Nancy ja Kenyon nukkuivat yhä omissa makuuhuoneissaan talon toisessa kerroksessa. Herb puki jalkaansa bootsit ja heitti nahkatakin niskaansa. Hän nappasi mukaansa omenan aamupalaksi ja suuntasi talonsa kuistille tarkastelemaan, millainen syyspäivä häntä ulkona odotti. Syyskuuhun asti kylmät syystuulet olivat puhaltaneet, ja niitä oli seurannut intiaanikesä. Intiaanikesän lämpöiset ilmat saattoivat Holcomissa kestää joskus jopa jouluun asti, ennen kuin lumi peitti maan. Tyytyväisenä auringon lämmittämään ilmaan, Herb alkoi päivän askareihin. Se, mitä River Valley Farmin isäntä ei tiennyt, oli, että tuo kaunis ja lämmin syyspäivä tulisi olemaan hänen viimeisensä. Astellessaan farmin pihamaalla Herbin ainoa kokoaikainen työntekijä Alfred kysyi isännältään, mitä olisi päivän ohjelmassa. Alfred kertoi, että heidän vastasyntynyt lapsensa oli sairaana, eivätkä hän tai hänen vaimonsa olleet saaneet unta koko edellisenä yönä. Herb osoitti sympatiaa lojaalia alaistaan kohtaan ja kehotti tätä palaamaan perheensä luo. Hän sanoi, että Alfred voisi pitää aamupäivän vapaata, ja mikäli Clutterit voisivat auttaa heitä jotenkin, tämän tuli vain pyytää. Herb ruokki Babe-nimisen luottohevosensa ja lähti koiransa Tedin kanssa kävelylle joen varteen. Sinne hän oli kasvattanut vuosien aikana eri hedelmäpuita, joista hän piti vaimonsa mukaan huolta jopa liian hyvin. Herb törmäsi kävelyllään 5 miehestä koostuvaan metsästysporukkaan, jotka olivat ampumassa lintuja hänen maillaan. Vaikka River Valley Farm oli yksityisaluetta, antoi Herb miehille luvan metsästää lintuja hänen maillaan. Päivän edetessä muutkin Cluttereista olivat nousseet ylös ja alkaneet lauantai-päivän askareisiin. Nancy, joka oli luokkansa priimus, metodistikirkon aktiivinen jäsen, paikallisen 4H-kerhon presidentti ja lahjakas pianisti, oli sopinut päivänsä täyteen ohjelmaa. Nancy oli valmistautunut lähtemään 4H-kerhon tapaamiseen isänsä kanssa, kun keittiön puhelin soi ja häntä kaivattiin tapaamisen sijaan muualla. Nancy käveli isänsä työhuoneeseen, joka sijaitsi alakerrassa olohuoneen yhteydessä, ja sinne oli oma sisäänkäyntinsä vierailijoita varten. Herb istui ison työpöytänsä ääressä, jonka ympärillä oli sadetaulukoita, lämpömittareita ja hänen lempikiikarinsa. Lyhyen neuvottelun jälkeen isä sanoi ottavansa Kenyonin mukaansa 4H-kerhoon Nancyn sijaan, jotta tämä voisi hoitaa velvollisuuksiaan muualla. Bonnie oli ollut väsynyt koko päivän, sillä oli edellisiltana ollut katsomassa tyttärensä näytelmää. Hän oli pysytellyt sisällä koko päivän ja kirjoittanut yksityiskohtaisesti päiväkirjaansa. Herb oli sopinut iltapäiväksi tapaamisen vakuutusmyyjän kanssa, joka kertoisi tälle samalla lääkärin tarkastuksen tulokset. Virkailija saapui farmille ja kertoi Herbille, että mies oli elämänsä kunnossa. Herb allekirjoitti henkivakuutuksen, jonka arvo olisi nykyvaluutassa noin $350,000. Vakuutusmyyjä lähti farmilta noin 6 aikaan illalla. Noin tuntia myöhemmin, hieman ennen 7, Bobby Rupp soitti Cluttereille ja pyysi Nancyä kanssaan ilta-ajelulle. Isä Herb kielsi Nancyä lähtemästä, viitaten heidän eilisen illan keskusteluunsa, sekä siihen, että Nancy oli ollut edellisenä iltana niin myöhään ulkona. Nancy sai kuitenkin luvan pyytää Bobbya heidän luokseen katsomaan perheen kanssa televisiota. Bobby saapui autollaan River Valley Farmille hieman 7 jälkeen, sillä tämä asui Cluttereista vain noin 5 kilometrin päässä. Herb, Nancy, Kenyon ja Bobby istuivat yhdessä perheen olohuoneessa katsoen televisiota muutaman tunnin ajan. Äiti Bonnie ei ollut perheensä seurassa, vaan hän pysytteli illan omassa makuuhuoneessaan yläkerrassa. 11:30 aikaan illalla televisio suljettiin ja Nancy saatteli Bobin ovelle, jossa kaksikko keskusteli pitkään. Nancy oli tietoinen, että hänen olisi pitänyt päättää suhteensa Bobiin, mutta sen sijaan pari sopi tapaavansa jälleen seuraavana päivänä. 11:00 aikaan Bobby lähti ajamaan kotiinsa farmilta ja Nancy meni omaan huoneeseensa yläkerrassa. Muut Cluttereista nukkuivat siis toisessa kerroksessa, kun Herb oli ainoa, joka nukkui päämakuuhuoneessaan alakerrassa. Nancy kirjoitti lyhyesti päivän tapahtumat päiväkirjaansa, jossa luki: "Jolene Kay came over and I showed her how to make a cherry pie. Practiced with Roxy. Bobby here and we watched TV left at 11." Sitten Nancy alkoi valmistautumaan nukkumaan menoon. 12:00 aikaan talon valot oli sammutettu ja kaikki Clutterit olivat nukkumassa. Marraskuinen yö oli indiaanikesän ansiosta melko lämmin, kirkas ja hiljainen. Kuu ja tähdet loistivat pilvettömällä taivaalla, kun lempeät tuulet puhalsivat peltojen yli. Yön pimeinä tunteina auto ajoi hiljalleen farmille johtavaa tietä pitkin. Kun auto lähestyi River Valley Farmia, sen ajovalot sammutettiin. Auto pysähtyi hetkeksi, kun sen kuljettaja antoi silmiensä tottua pimeyteen, ainoastaan kuun valaisemaan maisemaan. Sitten se jatkoi madellen kulkuaan kohti taloa. Koska farmi sijaitsi isojen peltojen ympäröimänä useiden kilometrien päässä lähimmistä naapureista, ei kukaan kuullut, kun marraskuun 14. päivän vastaisena yönä vuonna 59 Cluttereiden perheen talossa ammuttiin 4 laukausta. 15. päivä marraskuuta aamu yöllä 2 Herbin alaista saapuivat farmille suorittamaan sunnuntai-aamun työtehtäviään. Pojat saapuivat farmille niin aikaisin, että ulkona oli vielä pimeää. Pojat tekivät töitään ja pian aurinko alkoi nousta. Ilma oli lämmin ja aurinko paistoi pilvettömällä taivaalla. Keli olikin täydellinen maataloustöille, mutta Cluttereiden talossa ei näkynyt liikettä. Herb oli tunnetusti pystyssä aamuisin yleensä noin 6 aikaan, mutta koska isäntä ei vielä 7 aikaan ollut ilmestynyt töihin, pojat ajattelivat, että Herb tavoistaan poiketen nukkui pitkään. Työläiset saivat hommansa valmiiksi ja he pitivät omituisena sitä, etteivät olleet nähneet vilaustakaan tilan isännästä tai muistakaan perheen jäsenistä. Ajattelematta asiaa sen enempää, pojat poistuivat farmilta noin 9 aikaan aamulla. Cluttereiden pihatiellä työläisiä vastaan ajoi mies nimeltään Clarence Ewald yhdessä tyttärensä Nancyn kanssa. Clarence oli Herbin tavoin paikallinen maanviljelijä, ja tämän tytär Nancy Ewald oli kaimansa Nancy Clutterin luokkatoveri. Kutsun Nancy Ewaldia tästä eteenpäin nimellä Niina ihan vain sekaannuksien välttämiseksi. Clarencen tytär Niina kulki aina sunnuntaisin Cluttereiden mukana lähimmässä kaupungissa Garden Cityssä metodistikirkon Jumalan palveluksissa. Kirkossa käytiin koko perheen voimin poikkeuksetta joka sunnuntai, ja koska Ewaldit saapuivat Cluttereiden talolle hieman aamu 9 jälkeen, voisi päätellä, että Jumalan palvelus alkaisi 10:00 noin 12 kilometrin päässä sijaitsevassa kaupungissa. Clarencella oli tapana odottaa pihassa aina niin kauan, että hänen tyttärensä pääsi sisälle taloon. Niina käveli talon pääovelle ja koputti. Kukaan ei tullut avaamaan ovea, joten hän koputti uudelleen ja uudelleen. Koska ketään ei näkynyt, hän siirtyi viereiselle ovelle, josta oli kulku olohuoneen yhteydessä olleeseen Herbin toimistotilaan. Ovi oli raollaan, mutta koska kukaan ei vastannut Niinan koputuksiin tai huhuiluihin, ei tämä viitsinyt rynnätä kutsumatta raollaan olevasta ovesta sisään. Talossa oli 4 ulosjohtavaa ovea, joista 2 sijaitsi talon takana. Kun Niina oli kiertämässä talon taakse, hän huomasi 2 perheen Ford-merkkistä autoa autotallissa, joten siitä hän tiesi, että perheen oli oltava kotona. Niina koputti autotallin sekä keittiön oviin, mutta kun kukaan ei edelleenkään tullut avaamaan, hän palasi isänsä autolle. Kaksikko ei uskonut, että perhe voisi olla edelleen nukkumassa, sillä oli täysin tavatonta, että Clutterit olivat ikinä myöhässä mistään, puhumattakaan sunnuntai-jumalan palveluksesta. Isä ja tytär Ewald päättivät ajaa opettajien asuntolalle, sillä mikäli Clutterit olivat esimerkiksi matkoilla, opettajien asuntolassa tiedettäisiin varmasti perheen muuttuneista suunnitelmista. Asuntolassa Clutterin perhetuttavat kertoivat, etteivät olleet kuulleet perheestä mitään, eivätkä he olleet tietoisia mistään poikkeavista suunnitelmista. Asuntolasta yritettiin soittaa Clutterien kotiin. Opettajat tiesivät, että toinen talon puhelimista sijaitsi Herbin toimistossa ja toinen keittiössä, joten mikäli Clutterit olivat syömässä esimerkiksi aamupalaa, he taatusti vastaisivat. Kun puheluun ei vastattu, päättivät Ewaldit yhdessä Niinan ystävän Susanin kanssa lähteä tarkistamaan tilannetta uudelleen River Valley Farmille. Clarence ajoi pihaan 2 teini-ikäistä tyttöä kyydissään, eikä talossa vieläkään näkynyt liikettä tai valoja. Clarencella oli jalassaan likaiset työkengät, ja koska hän ei ollut koskaan käynyt Cluttereilla, Clarence kehotti tyttöjä menemään sisälle ensin. Mies jäi autoon odottamaan, kun Niina ja Susan suuntasivat kohti talon takana sijainnutta keittiön ovea. Tytöt astuivat sisään pimeään keittiöön, ja he huomasivat heti, ettei pöydillä ollut jälkiä siellä valmistetusta tai syödystä aamupalasta. Lisäksi he huomasivat lattialla 16-vuotiaan Nancy Clutterin käsilaukun. Tytöt tunnistivat välittömästi laukun heidän ystävänsä omaksi ja ajattelivat, ettei tämä koskaan jättäisi laukkuaan hujan hajan keskelle lattiaa. Koko talo oli karmivan hiljainen ja pimeä. Niinan ja Susanin askeleet kaikuivat ja natisivat puulattiaa vasten, kun he astelivat kohti yläkertaan johtavaa portaikkoa. Tytöt yrittivät huutaa ystävänsä Nancyn nimeä, mutta hyytävän hiljaisuuden jatkuessa he lähtivät kapuamaan kohti yläkertaa. Nancyn huone sijaitsi toisen kerroksen käytävän päässä, ja lähestyessään huonetta tytöt huomasivat makuuhuoneen oven olevan auki ja auringon valon paistavan sitä kautta sisään käytävään. Kun Niina ja Susan astoivat sisään Nancyn huoneeseen, he löysivät tämän sängystään makaamasta, kasvot kohti seinää ja yltäpäältä verenpeitossa. Niina ja Susan lähtivät kirkuen juoksemaan rappusia alas ja ulos talosta. Niina huusi isälleen Clarencelle, että hän on kuollut, hän on kuollut. Susan yritti tyynnytellä Niinaa sanomalla, että ehkä kyseessä oli ollut vain massiivinen nenäverenvuoto, mutta Niina vastasi, että verta oli liikaa. Sitä oli seinillä asti. Clarence muisti jonkun sanoneen opettajien asuntolassa, että toinen perheen puhelimista sijaitsi talon keittiössä, joten hän päätti käydä soittamassa ambulanssin paikalle ennen kuin lähtisi tarkistamaan Nancyn tilaa yläkerran makuuhuoneeseen. Kun Clarence pääsi puhelimen luo soittaakseen apua, hän huomasi, että puhelimen johto oli leikattu poikki. Clarence, Niina ja Susan päättivät palata takaisin opettajien asuntolalle. 27-vuotias englannin opettaja Larry Hendricks kuuli hysteeristä keskustelua asuntolan alakerrasta ja meni katsomaan, mistä oli kysymys. Clarence Ewald soitti Garden Cityin seriffi Robinsonille, joka lupasi tulla Cluttereiden talolle välittömästi. Järkyttyneet Niina ja Susan jäivät asuntolaan, kun Clarence ja englannin opettaja Larry lähtivät ajamaan sheriffiä vastaan. Miehet odottivat sheriffiä maantien varressa ja viittoivat tätä ajamaan perässään Cluttereiden talolle, jonne kolmikko saapui kello 9.35. Kun Clarence oli kertonut sheriffille, mitä tytöt olivat talossa nähneet, hän otti radiolla yhteyttä Garden Cityn poliisilaitokselle ja pyysi saada paikalle lisävahvistuksia ja ambulanssin. Kaikki kolme miestä, Clarence, Larry ja sheriffi, astuivat sisään samasta keittiön ovesta, josta tytötkin olivat sinne menneet. He ohittivat maassa makaavan laukun ja katkaistun puhelinjohdon matkallaan yläkertaan. Sheriffi johti seuruetta kohti yläkertaa, käsi valmiina hänen vyöllään olleella pistoolilla. Kun he astuivat Nancyn huoneeseen, he näkivät tytön makaamassa sängyssä verenpeitossa. Peitto oli vedetty hänen korviinsa asti, joten sheriffi laski peittoa nähdäkseen Nancyn kokonaan. Tarkemman tutkiskelun jälkeen sheriffi totesi, että tyttöä oli ammuttu lähietäisyydeltä haulikolla takaraivoon. Uhrilla oli yllään aamutakki, yöasu, sukat ja tohvelit, mikä kieli siitä, ettei Nancy ollut ehtinyt vielä nukkumaan ennen kuin hänen kimppuunsa oli hyökätty. Uhrin kädet oli sidottu hänen selkänsä taakse ja jalat oli köytetty kiinni toisiinsa. Sheriffi varmisti Clarenceltä, että kyseessä todella oli Nancy Clutter, johon mies vastasi myöntävästi. Kolmikko astui takaisin yläkerran käytävään, jossa kaikki muut kolme ovea olivat kiinni. He avasivat lähinnä olleen oven, joka osoittautui vessaksi. Vessa oli muutoin siisti, mutta siellä oli tuoli, joka ei luonnollisesti kuulunut sinne, ja se oli aseteltu kummallisesti keskelle vessaa. Kun miehet avasivat seuraavan oven, he ymmärsivät, että kyseessä oli 15-vuotiaan Kenyonin huone. Pojan huone oli hieman epäsiisti, mutta ei sillä tavalla, että se olisi johtunut esimerkiksi kamppailusta. Kenyon ei ollut sängyssään, mutta sänky näytti siltä, että siinä oli nukuttu. Kun he avasivat neljännen ja viimeisen yläkerran ovista, löysivät he rouva Bonnie Clutterin murhattuna omasta sängystään. Bonnie oli sidottu käsistään ja jaloistaan niin, että sama köysi kulki käsien ja jalkojen kautta ja se oli kiinnitetty sängyn päähän. Hänen suunsa oli teipattu, mutta teippi oli irronnut ampumisen seurauksena. Hänellä oli yllään valkoinen yöasu ja valkoiset sukat sekä koruja, kuten sormuksia. Uhria oli ammuttu lähietäisyydeltä haulikolla. Ampumahaava oli uhrin pään oikean ohimon kohdalla, ja tämä oli ammuttu niille sijoilleen, mihin hänet oli köytetty makaamaan. Bonnie Clutterin silmät olivat ammollaan auki, ja uhrin ilmeestä paistoi silkka kauhu. Sheriffi tutki huonetta ja yritti löytää aseen hylsyä, mutta näytti siltä, että tekijä oli ottanut sen mukaansa. Nyt he olivat käyneet läpi koko yläkerran, mutta perheen miehet olivat edelleen kateissa. Kenyonin sänky oli ollut tyhjä, ja Herb nukkui tiettävästi alakerran makuuhuoneessa, joten miehet jatkoivat matkaansa kohti alakertaa. Kukaan heistä ei sanonut sanaakaan. Tilanne oli täysin sanoin kuvaamaton ja järkyttävä, eivätkä he voineet uskoa näkemiensä asioiden olevan totta. Herbin makuuhuone oli samalla tavalla tyhjä kuin Kenyonin, eikä huoneessa ollut havaittavissa kamppailun jälkiä. Sängyssä oli mitä ilmeisimmin nukuttu, ja kaikki Herbin lompakon sisällä olleet kortit oli levitetty sängyn päälle. Kaikki Holcombissa tiesivät, että Herb ei käyttänyt käteistä rahaa. Hän käytti käteistä ainoastaan maksaessaan isoja kauppoja, joten käteisen puuttuminen ei valottanut tilannetta suuntaan tai toiseen. Tekijä oli käynyt Nancy Clutterin laukun läpi ja jättänyt sen keskelle lattiaa, mutta toisaalta perheen äidin kallisarvoiset sormukset olivat olleet yhä tämän sormissa, joten ryöstömotiivi tuntui tässä vaiheessa epävarmalta. Sheriffi oli pohtinut, olisiko tekijä etsinyt Herbin lompakosta jotain tiettyä korttia tai jotain sellaista, minkä olemassaolosta he eivät vielä tässä vaiheessa tienneet mitään. Herbin toimistossa kaikki muu oli paikoillaan, paitsi myös siellä sijainneen puhelimen johto oli katkaistu. Kun sheriffi Clarence ja Larry olivat poistumassa Herbin toimistosta tutkiakseen alakerran muita huoneita, he kuulivat kellariin johtavista portaista askeleita. Sheriffi laittoi kätensä takaisin pistoolilleen ja käski portaita kavunnutta henkilöä kertomaan henkilöllisyytensä. Sillä aikaa, kun kolmikko oli ollut tutkimassa yläkertaa ja Herbin toimistoa, oli apulaissheriffi Wendell Meyer saapunut Cluttereiden talolle. Wendell astui portaat ylös ja sheriffi selitti tälle tilanteen. Sheriffi sanoi, ettei tiennyt, mitä talossa oli tapahtunut, mutta yläkerrassa oli kaksi ruumista, eivätkä he olleet vielä löytäneet kahta muuta perheenjäsentä. Apulaissheriffi kertoi kauhistunut ilme kasvoillaan, että kellarissa oli yksi ruumis lisää. Alakerran sohvalla puoli istuvassa asennossa ja päähän ammuttuna makasi perheen nuorimman lapsen Kenyonin ruumis. Hänet oli sidottu samalla monimutkaisella tavalla kuin hänen äitinsä, eli käsistään ja jaloistaan samalla köydellä kiinni sohvaan. Kenyonin suu oli teipattu ja häntä oli ammuttu suoraan kasvoihin. Hänellä oli päällään teepaita ja farkut, mutta hän oli paljain jaloin ja näytti siltä, kuin tämä olisi pukeutunut kiireellä ensimmäisiin käteensä osuneisiin vaatteisiin. Kellarissa oli ovi, jonka miehet avasivat varovasti. Oven takaa paljastui pannuhuone, joka oli pilkkopimeä. Sheriffi etsi kädellään valokatkaisijan, ja heti kun pannuhuone täyttyi valosta, he näkivät Herb Clutterin ruumiin keskellä pannuhuoneen lattiaa. Koko huone oli täynnä verta. Verta oli uhrin ympärillä huomattavasti enemmän kuin mitä sitä oli ollut kolmen muun uhrin kohdalla. Uhri makasi betonilattialla, mutta hänen ruumiinsa alla oli tyhjä kasaan taiteltu pahvilaatikko, jota oli ilmeisesti säilytetty pannuhuoneessa. Herbin jalat oli edelleen sidottu, mutta hänen kätensä olivat vapaana. Mitä luultavimmin uhri oli onnistunut vapauttamaan kätensä ennen kuolemaansa. Herbillä oli päällä pyjama-asu, mikä viittasi siihen, että myös tämä oli ollut nukkumassa, kun tekijä oli tunkeutunut taloon. Herbia oli ammuttu keskelle otsaa, mutta koska ampumahaavasta itsestään oli vuotanut niin vähän verta, voitiin herra Clutterin olettaa kuolleen jo ennen kuin tätä oli ammuttu. Uhrin kaula oli viilletty auki, joten tämän ympärillä ollut suuri määrä verta oli tullut tuon kuollettavan vamman seurauksena. Pannuhuoneesta tehtiin välittömästi kaksi huomiota. Ensinnäkin kaasupolttimesta johtavasta höyryputkesta löydettiin sitä samaa köyttä, millä kaikki uhrit oli sidottu. Eli Herb oli mitä todennäköisimmin sidottu ensin kiinni kuumaan höyryputkeen, ja vasta sen jälkeen hänet oli siirretty ja tapettu. Syytä tälle voitiin vain spekuloida, mutta välittömästi voitiin kuitenkin todeta, että talon isäntää kohtaan oli kohdistettu enemmän väkivaltaa kuin muihin uhreihin. Lisäksi huomattiin, että Herbin ruumiin vieressä olleessa verilammikossa oli pahvilaatikon pinnan päällä selkeästi erottuva kengänjälki. Missään muualla talossa ei ollut kamppailun jälkiä eikä muitakaan selkeitä merkkejä tekijästä, joten tuo verinen kengänjälki tuntui alustavien tutkimuksien perusteella olevan ainoa kunnollinen johtolanka. Holcombissa ei sheriffi Robinsonin aikaan ollut koskaan aiemmin tapahtunut henkirikosta, eikä muitakaan merkittäviä väkivaltarikoksia, ja hän tiesi olevansa aivan liian kokematon tällaisen rikostutkinnan edessä. Sheriffi otti välittömästi yhteyttä osavaltion poliisiin nimeltään Kansas Bureau of Investigation, eli KBI. Rikostutkintaa määrättiin johtamaan KBI:n erikoisagentti Albert Dewey, joka oli aiemmin toiminut myös FBI-agenttina. Hän asui Garden Cityssä ja oli arvostettu ja ansioitunut lainvalvoja. Sen lisäksi, että Dewey oli kotoisin samalta seudulta kuin Clutterit, he kuuluivat samaan metodistikirkkoon ja tunsivat toisensa hyvin. Saatuaan tiedon tapahtuneesta, agentti Dewey lähti välittömästi kohti Holcombia ja River Valley Farmia. Paikan päällä sheriffi ja apulaissheriffi suorittivat edelleen alustavaa rikospaikkatutkintaa. Pian paikalle alkoi saapua massoittain ihmisiä, virkavaltaa, ambulansseja, toimittajia ja uteliaita kyläläisiä. Koko yhteisö oli järkyttynyt rikoksesta ja siitä, että se oli kohdistettu yhtä kylän arvostetuinta ja pidetyintä perhettä kohtaan. Tuon marraskuun 14. päivän vastaisen yön tapahtumista käynnistyi yksi osavaltion historian tunnetuimmista rikostutkinnoista. Poliisit alkoivat haastattelemaan kaikkia henkilöitä, jotka olivat saattaneet nähdä tai kuulla mitään normaalista poikkeavaa. Poliisit kuulivat ensimmäisenä Alfred Stocklinea, joka asui Herb Clutterin tälle rakentamassa talossa ja joka oli ollut Herbin ainoa kokoaikainen työntekijä. Alfred kertoi, että heidän lapsensa oli sairas ja sen vuoksi hän oli nukkunut vaimonsa kanssa alle 2 tuntia edellisenä yönä, eli he olivat olleet valveilla lähes koko yön. Siitäkään huolimatta Alfred ei kertonut kuulleensa päärakennuksesta mitään, puhumattakaan laukauksista. Alfredin ja tämän vaimon talo sijaitsi vain alle 100 metrin päässä Cluttereista, ja koska talo oli ainoan farmille johtavan tien varressa, eivät sitä pitkin ajaneet autot olisi jääneet parilta huomaamatta. Hän kertoi, että ainoa auto, joka oli illan aikana ajanut tietä pitkin, oli Nancyn poikaystävä Bobby Rupp. Bobby oli Alfredin mukaan poistunut Cluttereiden talolta 11 aikaan illalla. Koska Bobby oli ainakin Alfredin mukaan viimeinen henkilö, joka oli nähnyt perheen elossa, agentti Dewey päätti, että Bobbya tuli kuulustella viipymättä. Alfredin lisäksi agentti Dewey kuuli rikospaikalla toista farmilla säännöllisesti työskennellyttä henkilöä, eli taloudenhoitaja Rouva Helmiä. Rouva Helm tunsi talon paremmin kuin luultavasti kukaan muu, joten Dewey pyysi tätä kiertämään talon läpi sen jälkeen, kun ruumiit oli kuljetettu pois. Rouva Helm pystyisi parhaiten kertomaan, mikäli talosta oli varastettu jotain. Taloudenhoitaja teki saman huomion kuin minkä poliisitkin olivat tehneet. Taloa ei oltu sotkettu, eikä paikkoja oltu myllätty. Näytti siltä, kuin tekijä olisi saapunut taloon puhtaasti surmaamistarkoituksessa. Kun taloudenhoitaja oli kierrellyt talossa aikansa, hän raportoi agentti Deweylle, että ainoat asiat, jotka hänen mukaansa puuttuivat, olivat Kenyonin huoneessa ollut kannettava radio ja Herbin toimistossa olleet kiikarit. Poliisit olivat hämillään, sillä tavaroiden puuttuminen saattaisi viitata ryöstöön, mutta koska Bonnie Clutterilla oli löydettäessä tallella kaikki tämän kalliit sormukset, puhui se taas ryöstömotiivia vastaan. Päätutkija Dewey määräsi paikalla olleet KBI:n agentit tutkimaan talon uudelleen niin, että jokainen sen kolkka tutkittaisiin ja joka ikinen tavara ja huone kuvattaisiin. Tarkemman tutkinnan yhteydessä agentit löysivät Bonnien makuuhuoneen vaatekomerosta kengän, jonka sisälle oli tungettu tämän kultainen rannekello. Löytö viittasi mahdollisesti siihen, että Bonnie oli kuullut ryöstäjän olleen talossa ja oli piilottanut kellon vaatekomeroonsa. Nancyn huoneesta tutkijat löysivät Nancyn päiväkirjan, johon tämä oli kirjoittanut edellisillan tapahtumista lyhyesti, ja päiväkirjamerkinnän avulla voitiin vahvistaa Alfredin kertomus siitä, että hän oli nähnyt Bobin ajamassa 11 aikaan illalla poispäin farmilta. Kun etsivät selailivat päiväkirjaa, he huomasivat useita merkintöjä siitä, kuinka perheen isä Herb ei pitänyt Nancyn suhteesta Bobiin. Maininnat vain lisäsivät poliisien epäilyksiä Bobia kohtaan. Päätutkija Dewey oli jo aiemmin päivällä maininnut alaisilleen, että tekijän täytyi olla joku perheen tuntenut henkilö, koska heihin kohdistunut väkivalta oli niin brutaalia ja vaikutti siten henkilökohtaiselta. Kuulemiset aloitettiin Bobista vielä saman päivän iltana. Poika haettiin kuulusteluihin Garden Cityn poliisilaitokselle, jossa agentti Dewey kysyi tältä kysymyksiä koskien hänen suhdettaan Cladurin perheeseen ja edellisillan tapahtumiin. Bobby kertoi yksityiskohtaisesti menneistä päivistä. Hän kertoi, että oli ollut Nancyn kanssa myöhään ulkona perjantaina, ja lauantaina hän oli ollut katsomassa televisiota yhdessä muun perheen kanssa. Bobby kertoi ohjelmat, joita televisiosta oli tullut, ja keskustelut, joita illan aikana oli käyty. Dewey oli vakuuttunut, että Bobin surulliset ja järkyttyneet tunteet olivat aitoja ja kuvaukset tapahtumista totta. Että Bobby voitaisiin sulkea kokonaan pois epäiltyjen joukosta, tälle tehtiin valheenpaljastuskoe, jonka hän läpäisi. Cladurien perhesurmaa määrättiin tutkimaan yhteensä 17 KBI-agenttia. Talo oli tutkittu ja valokuvattu läpi kotaisin, mutta rikospaikkatutkinnassa ei oltu onnistuttu yhden verisen kengänjäljen lisäksi löytämään muita tekijään viittaavia fyysisiä todisteita. Kuitenkin kun poliisit teettivät rikospaikkavalokuvat, he löysivät niistä todisteen, joka muutti koko tutkinnan suunnan. Pannuhuoneesta, josta Herbin ruumis ja verilaamikossa ollut kengänjälki oli löydetty, otetusta kuvasta paljastui jotain, mitä ei oltu pystytty havaitsemaan paljaalla silmällä. Pannuhuoneen lattialla oli ollut pölyä, ja kun kuvia oli otettu kirkasta salamavaloa käyttäen, paljasti se lattiassa olleen toisenkin kengänjäljen. Kengänjälkiä verrattiin toisiinsa, mutta jäljissä oli toisistaan selkeästi poikkeavat kuviot, eivätkä ne näin ollen täsmänneet. Kuvan myötä agenteille selvisi, että yhden tekijän sijaan heitä oli ollut paikalla vähintään kaksi. 17 agentista kolme heistä määrättiin kenttätutkintaan. Agentit kuulustelivat tulevina päivinä muun muassa Holcombin kyläläisiä, Cladureiden naapureita ja kahta perheen aikuista tytärtä, Ivianaa ja Beverlyä, jotka eivät enää asuneet kotona. Tytöt olivat suunniltaan ja kertoivat, etteivät tienneet ketään, joka olisi halunnut satuttaa heidän perhettään. Kellään kyläläisistä ei ollut mitään pahaa sanottavaa perheestä, ja kuulemisten jälkeen yksi agentti summasikin kuulemansa sanomalla, kaikista maailman ihmisistä Cladurit olivat vähiten todennäköisiä, joiden uskoisi tulevan murhatuksi. Toiset kenttäagentit olivat kuitenkin kuulleet toisenlaisia tarinoita. Agenteille oli kerrottu riidoista, joita Herbillä oli vuosien varrella ollut useammankin eri ihmisen kanssa. Yksi näistä oli Herbin entinen liikekumppani, jonka kanssa hän oli ajautunut riitoihin, ja vaikutti siltä, että sittemmin alkoholisoitunut liikekumppani oli tapahtumista edelleen hyvin katkera. Lisäksi Herbin entinen naapuri oli syyttänyt miestä siitä, että tämä oli tarkoituksella ampunut naapurin koiran, joka oli eksynyt Herbin pelloille. Vaikka selvisi, että River Valley Farmin isäntä oli ajautunut konflikteihin mainittujen miesten kanssa, voitiin heidän murhayön alibinsa vahvistaa aukottomasti ja sillä tavoin sulkea pois epäiltyjen listalta. Laajasta uutisoinnista ja $1,000 vihjepalkkiosta huolimatta, Cladureiden perhesurmasta ei oltu saatu yhtäkään varteenotettavaa vihjettä. Agentti Dewey tutki murhaa lähes pakonomaisesti, ja tämän vaimo alkoi olla huolissaan miehensä terveydestä. Dewey teki töitä lähes kellon ympäri ja poltti noin 3 askia tupakkaa päivässä. Agentit haastattelivat kaikkia, jotka olivat tunteneet perheen, olleet kytköksissä heihin tai edes koskaan kuulleet perheestä. He haastattelivat muun muassa kaikkia Herbin entisiä työntekijöitä, jotka asuivat edelleen Garden Cityn alueella, ja perheen tuttavia metodistikirkosta. Clutterien perheenjäsenten elämää käytiin läpi kotaisin, mutta ketään varteen otettavaa epäiltyä tai motiivia ei noussut tutkinnoissa esiin. Päivät muuttuivat viikoiksi, ja marraskuun lopulla tutkimukset eivät olleet edenneet mihinkään, ja vaikutti siltä, että etsivät olivat ajautuneet umpikujaan. Joulukuun ensimmäisellä viikolla päätutkija Deweyn puhelin soi. Soittaja oli Kansasin osavaltion vankilan johtaja Herra Hand. Vankilan johtaja kertoi, että ryöstöistä tuomittu vanki nimeltään Floyd Wells oli pyytänyt saada keskustella hänen kanssaan Holcombissa muutamaa viikkoa aiemmin tehdyistä murhista. Wellsin kertoma tarina oli johtajan mukaan sellainen, jonka uskoi Deweyn haluavan kuulla. Floyd Wells sanoi, että uskoi tietävänsä varmuudella, ketkä olivat murhanneet Clutterin perheen. Floyd Wells oli ollut reilu parikymppinen, kun hän oli ajelehtinut ympäri Yhdysvaltoja. Hän oli tehnyt mitä tahansa töitä, joita oli saanut, ja vuonna 1948 hän oli päätynyt töihin Holcombin kylään River Valley Farmille. Floyd kertoi, että oli työskennellyt tilalla noin vuoden ajan, eikä hänellä ollut ainuttakaan pahaa sanottavaa isännästään Herbistä. Herb oli ollut reilu pomo, joka oli aina maksanut hyvää palkkaa. Joulun aikoihin hän oli jopa antanut Floydille $50 bonuksen. Floyd oli ollut Herbin kanssa hyvissä väleissä ja hän oli vieraillut sisällä talossa useita kertoja. Kun agentti Dewey kysyi tältä, mihin työsuhde lopulta päättyi, potkuihinko, Floyd vastasi, että ei missään nimessä. Hänen sielunsa ja jalkansa olivat levottomat, joten ilman mitään sen suurempaa syytä Floyd oli yksinkertaisesti päättänyt jatkaa matkaansa kohti uusia seikkailuja. Nyt 10 vuotta myöhemmin seikkailut olivat kuitenkin ajaneet hänet suorittamaan 3 vuoden vankeusrangaistusta ryöstöstä Kansasin osavaltion vankilassa. Floydin ensimmäinen sellitoveri heinäkuussa vuonna 1959 oli ollut mies nimeltä Richard Hickok eli Dick. Sellissä ei ollut paljoakaan tekemistä, joten miehet olivat kertoneet toisilleen elämistään, naisseikkailuistaan ja keikoistaan, joita olivat tehneet. Dick kertoi tehneensä useita ryöstöjä miehen nimeltä Perry Smith kanssa. Myös Perry oli istunut Kansasin osavaltion vankilassa, mutta oli vapautunut ehdonalaiseen vajaa kuukautta aiemmin kesäkuussa. Dick oli kertonut, että sitten kun hänkin pääsisi pois vankilasta, hän ja Perry tekisivät jälleen yhdessä isoja keikkoja. Dick oli kova mies puhumaan. Hän kehuskeli paljon suorittamillaan rikoksilla, ja jopa niillä, jotka olivat vielä tekemättä. Floyd ei muistanut, miten River Valley Farmi ja Herb Clutter olivat tulleet ilmi keskusteluissa, mutta uskoi sen liittyvän kertomuksiin hänen monenkirjavasta työhistoriastaan. Dick oli kiinnostunut farmista välittömästi, ja tämä uteli ennen kaikkea sen mahdollisesta ryöstöpotentiaalista. Floyd kertoi Dickille, että oli joskus nähnyt Herbin maksavan jonkun $10,000 kaupan isolla tukulla käteistä, joten uskoi miehen olleen todella rikas. Vaikka useimmat kyläläiset tiesivät, ettei Herb käyttänyt käteistä kuin nimenomaan isojen kauppojen yhteydessä, ei Floyd ollut tästä tietoinen. Dick oli kysynyt, oliko Herbillä kassakaappia, johon Floyd oli vastannut kyllä, vaikka totuus oli, ettei hänellä ollut sellaista. Floyd oli muistanut nähneensä Herbin toimistossa kassakaapin, tai ainakin sellaista muistuttavan kaapin, suoraan hänen toimistopöytänsä takana. Tulevien kuukausien aikana Dick kyseli Floydilta kaiken mahdollisen farmiin liittyen, ja Floyd kertoi Dickille kaiken, mitä muisti 10 vuoden takaa. Talon pohjapiirroksen, perheenjäsenien lukumäärän huoneiden sijoittelun, puhelimien sijainnit, ulkoovien määrän, tietoja kellarista, piha-alueesta, ympäröivistä pelloista ja perheenpäivärutiineista. Digin fiksaatio Farmia ja Clutterien perhettä kohtaan kiinnittyi Floydin kertomukseen siitä, että isäntä oli maksanut ison kaupan käteisellä, jotka tämä luultavasti oli ottanut toimistossa sijainneesta kassakaapista. Dick oli sanonut Floydille, että kun tämä pääsisi ulos, hän ryöstäisi Farmin yhdessä Perryn kanssa, eikä jättäisi eloon yhtäkään todistajaa. Floyd ei pitänyt Dickin uhoa rikoksen suorittamisesta minään, sillä hän oli saanut Dickistä sellaisen kuvan, että mies oli täynnä tyhjää puhetta. Kun Floyd Wells oli nähnyt sanomalehdessä uutisen Holcombissa tapahtuneesta perhesurmasta, ei tämä voinut uskoa sitä todeksi. Hän epäili välittömästi, että Dick ja Perry olivat olleet teon takana, mutta pelkäsi kertoa epäilyksistään kenellekään. Hän ei ollut koskaan ajatellut, että Dick oikeasti tekisi hänen antamillaan tiedoilla mitään, ja vaikka hän ei uskaltanut puhua asiasta, epäilys sellitoveriensa syyllisyydestä painoi hänen mieltään. Perry Smith oli tapahtumien aikaan 31-vuotias. Hän oli kasvanut Alaskan osavaltiossa yhdessä vanhempiensa ja kolmen sisaruksensa kanssa. Kun hänen väkivaltainen isänsä oli jättänyt perheen, Perryn alkoholisoitunut äiti Flo muutti neljän lapsensa kanssa San Franciscoon. Flo kuoli tukehtumalla omaan oksennukseensa Perryn ollessa 13-vuotias, minkä jälkeen kaikki neljä sisarusta sijoitettiin katoliseen lastenkotiin. Perry on kertonut, että lastenkodissa hän sai osakseen niin henkistä kuin fyysistäkin väkivaltaa. 16-vuotiaana hän listautui armeijaan, josta hänet vapautettiin palveluksesta vuonna 1952. Armeijan jälkeen Perry alkoi varastella, ja myöhemmin hänen tunnetuimmaksi rikoskumppanikseen oli kirjattu Dick Hickok. Richard Dick Hickok oli tapahtumien aikaan 28-vuotias, ja tämä oli kotoisin Kansasista. Dick osoitti olevansa high schoolissa lahjakas urheilija, mutta vuonna 1950 hän joutui vakavaan auto-onnettomuuteen. Hän kärsi onnettomuuden seurauksena aivovammasta, ja toinen puoli hänen kasvoistaan vaurioitui pysyvästi. Dick olisi halunnut jatkaa opiskelujaan yliopistossa, mutta koska tämän vanhemmat olivat köyhiä maanviljelijöitä, eivät he kyenneet kustantamaan Dickin jatko-opintoja. Dick aloitti työskentelyn erilaisissa hanttihommissa 16-vuotiaana, ja vuosien saatossa tämä siirtyi ansaitsemaan elantonsa varkauksilla ja väärennetyillä shekeillä. Perry ja Smith olivat tavanneet alun perin vankilassa, ja nyt vuonna 1959 kesällä he molemmat vapautuisivat suoritettuaan viimeisimmät tuomionsa. Floyd Wells piti epäilykset parin syyllisyydestä omana tietonaan muutaman viikon ajan, kunnes oli tunnustanut epäilyksensä uudelle sellitoverilleen. Tämä oli kehottanut Floydia kertomaan asiasta vankilan johtajalle, sillä ei uskonut, että tieto olisi sellainen, jonka kanssa Floyd pystyisi elämään. Kun tieto Perryn ja Dickin mahdollisesta syyllisyydestä saavutti päätutkija Dewin joulukuun alussa vuonna 1959, hän tiesi, että miehillä oli heihin nähden lähes 3 viikon etumatka, eikä heidän jäljittämisensä tulisi olemaan helppo tehtävä. Dewey kirjasi miehistä etsintäkuulutuksen 17 eri osavaltioon ja aloitti heidän sukulaistensa kuulemisen. Kukaan ei ollut nähnyt Perryä tai Dickiä maaliskuun 21. päivän jälkeen. Viikko sen jälkeen, kun miehistä oli tehty etsintäkuulutus, heistä saatiin vihje Kansasin osavaltiosta. Perry ja Dick olivat maksaneet tuntemattomaksi jääneessä liikkeessä väärennetyllä shekillä, ja koska miesten käytös oli aiheuttanut myyjässä epäilyksiä, oli tämä kirjannut miesten käyttämän Kansasin kilvissä olleen auton rekisterinumeron ylös. Perryn ja Dickin jäljille päästiin, koska Perry Smith oli käyttänyt omaa nimeään maksaessaan väärennetyllä shekillä. Criminal Mastermind. Miehistä laadittiin uusi etsintäkuulutus, johon lisättiin heidän käytössään olleen auton rekisteritunnus. 30. joulukuuta vuonna 1959, eli 1,5 kuukautta Clutterien murhien jälkeen, kaksi Las Vegasin partioivaa poliisia olivat nähneet, kun Kansasin kilvissä ollut auto pysäköi paikallisen postin edustalle. He huomasivat rekisterinumeron vastaavan Dickistä ja Peristä laadittua etsintäkuulutusta, joten poliisit ottivat radiolla yhteyttä keskukseen ja ilmoittivat havainnostaan. Poliisit tarkkailivat miehiä samalla, kun Perry kävi hakemassa postista ison paketin. Partio varjosti miehiä pitkin Las Vegasin katuja, kun nämä ajoivat postilta alle kilometrin päässä sijainneen motellin pihaan. Motellin pihassa poliisit pidättivät Perry Smithin ja Dick Hickokin. Heidät kuljetettiin paikalliselle poliisilaitokselle, jossa Las Vegasin poliisi ilmoitti etsintäkuulutettujen henkilöiden kiinniotosta KBIlle. Tutkija Dewey saapui Las Vegasiin seuraavana päivänä 1.1. vuonna 1960. Dewey ja muut paikalle saapuneet KBI-agentit tutkivat paketin sisällön, jonka Perry oli hakenut postista. Sen sisältä agentit löysivät kahdet saappaat, joiden molempien pohjissa oli erilainen kuviointi. Kenkien kuvioita verrattiin rikospaikalta taltioituihin kengänjälkiin, ja ne täsmäsivät. Poliisit olivat saaneet kiinni Clutterien murhaajat. Dewey kuitenkin tiesi, että vankilassa istuvan Floyd Wilson kertomus Dickistä ja Perrystä yhdessä löydettyjen saappaiden kanssa eivät tulisi riittämään oikeudessa miesten tuomitsemiseen. Heidän oli saatava toisen tai mieluummin molempien tekijöiden tunnustus. Toinen päivä tammikuuta molemmat epäillyt vietiin eri kuulusteluhuoneisiin, jossa heitä kuulustelivat kaksi eri KPI-agenttia. Perry Smith ei vastannut juuri mihinkään etsivien esittämiin kysymyksiin ja oli muutenkin hyvin hiljainen. Dick Hickoksen sijaan oli erittäin puhelias ja vaikutti hyvin itsevarmalta. Agentti Dewey oli varma, että epäillyistä Dick pystyttäisiin murtamaan ensimmäisenä. Dickille uskoteltiin kuulustelujen aluksi, että häntä kuultiin ainoastaan Kansasin osavaltiossa tehdyistä shekkiväärännöksistä ja ehdonalaisrikkomuksesta. Kun Dick rentoutui ja luuli poliisien olevan niin sanottujen pikkurikollisten perässä, hän alkoi kertoa enemmän hänen ja Perryn liikkeistä. Dick kertoi, että he olivat matkustaneet eri osavaltioissa ja nauttineet elämästään muutaman vankilavuoden jälkeen. Dick myönsi, että hän ja Perry olivat olleet Kansasissa vierailemassa heidän sukulaistensa luona. Kun kuulostelu alkoi muistuttaa enemmänkin jutustelua, Dewey pudotti pommin Dickin niskaan. Agentti nauroi päin Dickin naamaa ja kysyi, että luulitko sinä todella, että matkustaisimme Las Vegasiin asti shekkiväärennöksien takia. Kerrohan Dick, oletko sattunut kuulemaan Clutterin perhesurmista? Dick puolustautui ja sanoi, ettei tiennyt mistään murhista mitään. Agentti jatkoi epäilyn hiillostamista sanomalla, että hän ja Perry olivat tehneet kaksi perustavanlaatuista virhettä. Ensimmäinen oli se, että Perry oli lähettänyt itselleen postissa ne kengät, joita he olivat käyttäneet murhatessaan perheen. Toinen ja vielä ensimmäistäkin kriittisempi virhe oli ollut se, että he olivat jättäneet eloon todistajan. Todistajan, joka pystyisi valan vannottamana kertomaan todistajan aitiossa, että Dick Hickok ja Perry Smith olivat teipanneet, sitoneet ja ampuneet 4 avutonta uhria. Dick ei voinut uskoa kuulemaansa ja kertoi lähes välittömästi paniikissa, että Perry oli tappanut perheen. Hän sanoi, että oli yrittänyt estellä tätä, mutta ei ollut onnistunut siinä. Sen jälkeen Dick kertoi etsiville yksityiskohtaisesti kaiken, mitä oli tapahtunut. Vaikka agentit olivat todella tyytyväisiä siihen, että olivat saaneet tunnustuksen edes toiselta epäillyistä, halusivat he saada myös Perryn puhumaan ja kertomaan oman versionsa tapahtumista. Dick syytti murhista yksinomaan Perryä, joten tämän sanaan ei voinut luottaa. Kun Dick oli allekirjoittanut tunnustuksensa ja kertonut poliiseille kaiken, hän sai kuulla, että se elävä todistaja, johon agentti Dewey oli viitannut, oli Dickin entinen sellikaveri Floyd Wells. 3. päivä tammikuuta agentti Dewey lähti työparinsa kanssa kuljettamaan Perry Smithiä Las Vegasista Kansasin Garden Cityin. Kaupunkien välillä oli noin 1600 kilometriä, joten ajomatka olisi pitkä. Dewey puhutti Perryä matkan aikana ja kertoi tälle, että Dick oli tunnustanut kaiken ja vierittänyt syyn Perryn niskoille. Aluksi Perry ei uskonut, että hänen rikoskumppaninsa olisi murtunut, mutta kun Dewey kertoi joitakin yksityiskohtia Dickin tarinasta, alkoi Perrykin kertomaan omaansa. Perry oli alun perin kuullut Herb Clutterista Dickiltä, kun tämä oli soittanut Perrylle vankilasta. Hän oli kertonut kassakaapista ja siitä, että ryöstösaalis voisi olla jopa 10 000 dollaria. Dick ja Perry olivat tavanneet toisensa marraskuun alussa, ja silloin he olivat alkaneet suunnittelemaan teon toteutusta. Lauantaina 14. marraskuuta he olivat pakanneet mukaansa teippiä, narua, hanskoja, lapion, haulikon ja veitsen ja lähteneet ajamaan 650 kilometrin päässä sijaitsevalle River Valley Farmille. He saapuivat farmille johtavan tien risteykseen 12 aikaan yöllä. He ajoivat tietä jonkin matkaa, kunnes sammuttivat autonsa ajovalot ja etenivät vielä hetken matkaa eteenpäin pimeässä. Noin puolessa välissä talolle johtavaa tietä he parkkeerasivat autonsa puiden suojaan ja jatkoivat matkaansa jalan. Perry otti mukaansa haulikon ja Dick veitsen ja taskulampun. Muut tavarat he tunkivat taskuihinsa. Kuu ja tähdet loistivat niin kirkkaina, että he näkivät eteensä vaivatta. He pukivat ylleen käsineet ja menivät hiljaa sisään Herbin toimistoon johtavasta ovesta. Floyd oli kuvaillut vankilassa Dickille tarkkaan, mikä talon ovista johtaisi mihinkin huoneeseen. He löysivät Floydin kuvaileman kaapin toimistopöydän takaa, mutta tarkasteltuaan sitä lähemmin, he ymmärsivät kyseessä olevan ihan tavallisen kaapin. He tutkivat kaikki muutkin toimiston kaapit, hyllyt ja seinät, mutta eivät löytäneet etsimäänsä. Perry nappasi toimiston pöydältä Herbin kiikarit ja laittoi ne taskuunsa. Kun kaksikko oli tutkinut koko toimiston, Dick turhaantui tilanteeseen ja meni Herbin makuuhuoneeseen herättääkseen tämän. Dick raahasi Herbin toimistoon ja sanoi, että tämän tulisi kertoa, missä kassakaappi oli. Herb vannotti miehille, ettei hän omistanut kassakaappia, eikä hänellä ollut talossa suuria määriä käteistä. Perry uskoi miestä, mutta Dick ei, ja tämä alkoi hermostua hetki hetkeltä enemmän. Herb sanoi, että hänen lompakkonsa oli makuuhuoneessa, joten Dick vei Herbin takaisin sinne. Sillä aikaa Perry katkaisi molempien puhelimien johdot. Dick sai Herbin lompakosta saaliikseen vaivaiset 30 dollaria, ja nyt hän alkoi olla jo todella tuohtunut. Dick vei Herbin yläkertaan, käski tämän herättää vaimonsa Bonin, jonka tuli myös ojentaa lompakkonsa Dickille. Bonin lompakossa ei ollut kuin muutama dollari. Tässä vaiheessa Perry oli vetänyt Dickin sivuun ja sanonut tälle, että ehkä heidän olisi aika lähteä, sillä näillä ihmisillä ei selkeästi ollut talossa sellaisia määriä käteistä, mitä tekijät olivat toivoneet löytävänsä. Dick sen sijaan uskoi Clutterien edelleen valehtelevan. Herb, Bonnie, Nancy ja Kenyon tungettiin kaikki yläkerran vessaan. Dick jäi vahtimaan oven taakse siksi aikaa, kun Perry tutki talon läpi. Hän otti laukuista ja lompakoista kaiken löytämänsä käteisen sekä kannettavan radion Kenyonin huoneesta. Sen jälkeen, kun Perry oli kertonut Dickille, että mitään muuta varastettavaa ei ollut, hän nappasi Herbin mukaansa vessasta, sitoi tämän kädet ja vei hänet kellarissa olleeseen pannuhuoneeseen. Perry asetti pahvin Herbin selän alle betonilattialle ja käski tätä menemään makuulleen sen päälle. Sitten hän sitoi Herbin jalat kiinni toisiinsa. Seuraavaksi Perry haki 15-vuotiaan Kenyonin kellariin. Hän sitoi pojan ensin kiinni pannuhuoneessa olleeseen höyryputkeen, mutta päättikin siirtää hänet viereisessä huoneessa olevalle sohvalle, johon hän sitoi pojan kiinni käsistään ja jaloistaan. Kun perheen miehet olivat sidottuna kellarissa, Perry palasi yläkertaan ja sitoi Bonin ja Nancyn. Dick oli kertonut Perrylle, että hän haluaisi raiskata Nancyn, mutta Perry suuttui silmittömästä rikoskumppaninsa mielihaluista ja käski tätä jättää tytön rauhaan. Dick suostui tähän vastahakoisesti ja meni sen jälkeen Perryn mukana kellariin. Dick oli uhannut jo kuukausia sitten Floydille vankilassa, ettei jättäisi yhtäkään todistajaa eloon. Hän oli sanonut Perrylle saman asian kymmeniä kertoja, mutta nyt, kun hänen piti toteuttaa uhkauksensa, ei hän pystynytkään siihen. Perry hermostui Dickille, koska nyt myös hän ymmärsi tämän olleen täynnä tyhjää puhetta. Perry huusi Dickille, että he eivät enää tässä vaiheessa voineet vain paeta, sillä mikäli he jättäisivät Clutterit eloon ja jäisivät kiinni, heitä odottaisi ainakin 10 vuoden vankeustuomio. Perry otti veitsen Dickin kädestä, marssi pannuhuoneeseen ja viilsi Herb Clutterin kaulan auki. Herb vuosi verta hallitsemattomasti, mutta oli edelleen elossa ja kamppaili saadakseen käsissään olleet narut auki. Sitten Perry otti haulikon ja ampui Herbia päähän. Sitten hän käveli Kenyonin luo ja ampui tämän. Perry jatkoi matkaansa yläkertaan, jossa hän ampui ensin Nancyn ja viimeisenä Bonniein. Perry käski Dickin kerätä kaikki 4 hylsyä mukaansa, jonka jälkeen miehet poistuivat talosta, kävelivät autolleen ja ajoivat tiehensä. Dick Hickok ja Perry Smith olivat murhanneet täysin sattumanvaraisesti uhreiksi valikoituneen perheen, ja he olivat saaneet saaliikseen yhteensä $40 käteistä, kiikarit ja kannettavan radion. Tutkijat olivat istuneet hiljaa ja epäuskoisina edellisenä iltana, kun Dick oli kuulusteluhuoneessa kertonut murhista, ja nyt matkalla Las Vegasista Kansasiin Perry oli vahvistanut Dickin kertomuksen. Cluttereiden murha oli nyt selvitetty, mutta agentti Deweystä syyt teon taustalla, murhien järjettömyys ja sattumanvaraisuus vain lisäsivät tapahtumien kauheutta. Maaliskuussa vuonna 1960 Richard Hickok ja Perry Smith todettiin syyllisiksi 4 murhaan ja heidät tuomittiin kuolemaan. Heidät teloitettiin hirttämällä 5 vuotta myöhemmin huhtikuun 14. päivänä vuonna 1965. Truman Capote matkusti Kansasiin vain päiviä tapahtumien jälkeen ja alkoi kirjoittaa yksityiskohtaisia muistiinpanoja Clutterin perhesurmista. Murhia käsittelevä 4-osainen artikkeli julkaistiin lopulta vuonna 1965 New Yorker-lehdessä, mutta siitä tehtiin kulttimaineen saavuttanut kirja In Cold Blood seuraavana vuonna 1966. Kirja käsittelee tapahtumia laajasti myös tekijöiden näkökulmasta, mutta päätin, että tässä jaksossa käsittelen tapahtumat pääasiassa uhrien näkökulmasta. Truman Capote loi jonkinlaisen suhteen molempiin tekijöihin, eikä hän olisi halunnut heidän joutuvan hirtetyksi. Kun tuomiot lopulta laitettiin täytäntöön 5 vuotta myöhemmin, Capote viimein julkaisi artikkelin. Artikkeli ja siihen pohjautuva kirja tekivät Capotesta kuuluisan, eikä hän julkaissut juuri mitään sen jälkeen. Sen kirjoittaminen vaati veronsa Capoten väsyttyä, masennuttua ja alkoholisoiduttua. Truman Capote kuoli alkoholin ja huumeiden aiheuttamiin sairauksiin 59-vuotiaana vuonna 1984. Clutterien perheeseen kuului uhrien lisäksi 2 tytärtä, Eviana ja Beverly, jotka eivät enää asuneet kotona ja selvisivät näin ollen murhista. He kritisoivat kirjailija Truman Capotea siitä, että hän kuvaili kirjassaan In Cold Blood heidän perhettään varakkaammaksi kuin he oikeasti olivat olleet, eivätkä he pitäneet siitä, miten Capote kuvaili heidän äitinsä mielenterveyttä. Suurin Beverlyn ja Evianan kritiikki Capotea kohtaan oli kuitenkin se, että he eivät koskaan saaneet osaansa heidän perhettään käsittelevästä kirjasta tai siitä tehdystä elokuvasta. Beverly kuoli 70-vuotiaana vuonna 2010, ja Eviana 83-vuotiaana vuonna 2019. Ennen kuolemaansa sisarukset olivat keränneet ikään kuin leikekirjaa, jossa kerrottiin ainoastaan positiivisia ja hyviä asioita heidän perheestään. Vuoden 1959 jälkeen sisarukset esiintyivät julkisuudessa hyvin vähän ja antoivat vain harvoja haastatteluja. Beverly ja Eviana sanoivat haluavansa muistella mieluummin perheensä elämää, eivätkä heitä kohdannutta, järjetöntä, brutaalia ja sattumanvaraista kuolemaa. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Niin kuin jakson alussa sanoin, tämänkertaisessa jaksossa palattiin takaisin ikään kuin true crimein juurille, ja ainakin mun mielestä tämä tapaus oli ihan äärimmäisen mielenkiintoinen. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Instasta ja Fasesta löydät podin nimellä Piinankirous, ja sähköpostia voit laittaa osoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!